Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali hari ini gue bisa bikin lagi podcast waktu luang yang terbaru karena sudah memasuki waktu liburan. Jadi akan banyak sekali waktu luang yang bisa dipergunakan untuk membuat podcast ya. Daripada nggak produktif gitu ya, nggak produktif kita bikin sesuatu ngobrol-ngobrol ngebacot. Ya, siapa tahu bermanfaat lah. Nah, jadi ini hari Jumat di 10 hari terakhir bulan Ramadan, hari ke-26, nanti malam insya Allah malam ke-27. Dan sekali lagi buat teman-teman yang udah pada mudik dan sedang mudik dalam perjalanan, gue doain semoga lancar. Bisa segera bertemu dengan keluarga di rumah tanpa mengalami masalah yang berarti ya. Oke, jadi di podcast kali ini sebenarnya gue inspirasinya untuk membuatnya adalah karena gue ngebaca status yang di-share salah satu teman gue di Facebook, dan gue tergelitik gitu loh untuk mengulik lebih dalam dan pengen gue jadiin topik untuk episode kali ini. Jadi hari ini gue bakal pengen ngomongin tentang perayaan Idul Fitri di Indonesia. Dan ada beberapa hal yang gue pengen ngomongin tentang Idul Fitri yang gue sih pengennya bukan gini. Yang intinya adalah ada beberapa hal yang gue agak bingung dengan perayaan Idul Fitri di Indonesia. Dan yang menurut gue seharusnya itu lebih cocok dilakukan di perayaan hari besar keislaman yang satunya, yaitu Idul Adha. Jadi oke, kita mulai aja ya. Baik, jadi bisa dipungkiri atau enggak, perayaan Idul Fitri atau perayaan tradisi keagamaan di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara masyarakat setempat merayakannya dan bagaimana cara masyarakat itu merayakan secara turun-temurun. Nah, gue pengen bahas konteksnya adalah ketika lu ngerayain misalnya di Indonesia nih, di Indonesia lu ngerayain Idul Fitri, ada tradisi mudik, ada tradisi apa, jualan takjil di sore hari. Lalu kalau di Jawa itu ada tradisi megengan sebelum masuk bulan puasa. Jadi bisa dibilang perayaan keagamaan itu akan sangat dipengaruhi juga dengan pencampuran dengan budaya setempat yang nantinya akan menjadi sebuah tradisi. Nah, tradisi itu bisa berjalan secara turun temurun. Dan kalau lu biasanya kalau kita sudah menjalaninya secara terus menerus tiap tahun seperti itu tiap tahun, maka kita akan cenderung menjadikan itu sebagai patokan bahwa oh, memang seperti inilah cara kita merayakan suatu event, merayakan suatu hari besar yang benar tuh seperti ini. Jadi kalau kita cenderung untuk sudah melakukannya terus-menerus ya tanpa ada pembanding di luar sana, maka kita cenderung untuk lebih cenderung untuk membenarkan, menganggap yang kita lakukan itu sudah benar. Nah, jadi kemarin temen gue itu nge-share di Facebook status tentang andai saja Idul Fitri itu seperti Idul Adha. Atau mungkin dibalik ya, andai Idul Adha itu seperti Idul Fitri gitu. Gue baca kan. Jadi intinya di share status temen gue itu adalah banyak hal-hal yang sebenarnya kita lakukan di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri yang seharusnya itu bisa lebih tepat kalau dilakukannya itu di Idul Adha. Dan kalau lo mau Dan kita mungkin nggak bisa pungkiri ya, bagi gue sendiri, gue mengakui bahwa perayaan Idul Fitri dan Idul Adha di Indonesia ini bisa dibilang sangat jomplang, sangat sangat jauh euforianya, sangat jauh keramaiannya, sangat jauh ke semangat untuk menjalankannya, terlibat dalamnya, itu sangat sangat jauh. Lu kalau Idul Fitri, lu dari awal bulan puasa itu dan bahkan sebelumnya itu lu mungkin 3 bulan sebelumnya itu udah ada euforia. Paling enggak minimal untuk mudik bagi yang di perantauan. Lu udah mulai nyari tiket, lu udah mulai lu udah mulai kabar-kabar sama keluarga di rumah. Dan menjelang masuk bulan puasa tuh sudah mulai sangat ya, mungkin juga karena pengaruh bulan Ramadan ya, ada udah mulai terawih ya, buka bareng di luar, kemudian cari tak apa ngabuburit ya, sahur on the road tuh banyak banget gitu. Nah cuman ada beberapa hal yang menurut gue tuh gue juga agak setuju dengan poin-poin yang disampaikan di tulisan yang teman gue share itu. Dan gue akan bahas dalam mungkin sekitar 3 poin. Jadi kenapa 3 poin, kenapa Idul Adha itu seharusnya sama atau seperti Idul Fitri. Jadi yang pertama adalah terkait dengan masalah mudik. Nah ini tradisi yang paling kelihatan ya, tradisi paling besar yang kalau kita lihat di Indonesia ya. Ini bisa dibilang di negara-negara, gue gak tahu, mungkin di Malaysia juga tradisi mudik ini mungkin salah satu tradisi yang lo gak akan jumpai di negara-negara muslim yang lain. Jadi tradisi kita pulang kampung halaman di hari raya Idul Fitri untuk ketemu sama keluarga, untuk ketemu sama keluarga, minta maaf, sungkem, silaturahim. Nah, dan itu bisa dibilang itu adalah kalau di Indonesia itu adalah nyawanya dari perayaan Idul Fitri. Lu kalau anak perantauan dan lu nggak mudik ketika lebaran, itu kayaknya rasanya tuh sedih banget, karena lu bisa di momen itu lu bisa ketemu sama keluarga, lu bisa ketemu sama keluarga besar, orang-orang yang mungkin udah jarang banget kamu temuin gitu ya. Nyawanya tuh di situ. Nah, cuman masalahnya mudik ini adalah, dipungkiri atau enggak, mudik ini adalah salah satu faktor yang mungkin membuat kita cenderung mungkin tidak bisa fokus full untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Gue gak bilang siapa-siapa, gue mengacu ke pengalaman diri gue sendiri ya. Meskipun gue sebenarnya bukan orang yang mudik, gue udah dari tahun 2000 berapa gitu gue udah gak mudik. Karena ya keluarga-keluarga inti gue itu di sini semua, di Surabaya semua. Nah, mudik itu kan orang-orang pada mudik itu kan orang-orang pada ngejar supaya di sebentar. Oke, jadi kembali lagi sama gue. Sorry tadi ada gangguan teknis sedikit. Jadi mudik itu kan sesuatu yang lo rencanain dan lo atur supaya bisa dilakukan sebelum lebaran, sebelum lo melakukan sholat id. Dan berarti, dan biasanya kalau di Indonesia itu kan orang kalau kerja kantoran itu kan libur lebarannya kan mungkin sekitar 3 hari atau 4 hari sebelum lebaran ya. Dan itu pasti kemungkinan besar, bahkan bisa dibilang pasti, itu akan dilakukan di 10 hari terakhir di sisa bulan Ramadan. Which is dimana dalam tuntunan syariat dan juga teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah waktu-waktu yang seharusnya digunakan untuk memaksimalkan ibadah, untuk memaksimalkan menggaet pahala, memohon ampunan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sendiri kalau udah 10 hari terakhir itu dia melakukan yang namanya itikaf. Itikaf itu artinya berdiam diri di masjid gitu ya. Jadi bahkan beliau melakukannya itu 10 hari berturut-turut. Jadi 10 hari sudah meninggalkan rumah ke masjid. Tujuannya adalah untuk menghilangkan semua gangguan yang kira-kira bisa mengganggu untuk beliau melakukan ibadah di sisa 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, jadi ada dua hal yang gak kontras nih. Dari sisi syariat, dari sisi tuntunan, kita tuh diminta untuk 10 hari terakhir tuh bukan tambah kendor, bukan tambah kepikiran yang lain-lain, tapi justru tambah fokus, tambah gak boleh ada kesalahan. Ini ibaratnya tuh babak final gitu loh. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, dalam satu bulan Ramadan itu kan kurang lebih 30 harian ya. Itu dibagi dalam 3 fase. Jadi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Kalau dianalogikan dalam sebuah pertandingan sepak bola, 10 hari pertamanya adalah babak penyisihan. Jadi yang ikut masih banyak, yang ikut terawih masih banyak, yang puasa masih pada semangat-semangatnya, yang tadarus, ngaji masih banyak, masih semangat-semangatnya masih banyak. Itu kayak babak penyisihan gitu loh. Jadi itu yang ikut banyak tapi masih di awal-awal. Nah, kemudian masuk ke 10 hari yang kedua. Nah, ini ibarat udah babak semifinal lah ini ya. Babak semifinal. Ini udah pada mulai berjatuhan nih. Para orang-orang yang tadinya ikut di babak penyisihan udah pada yang ke apa? Udah pada banyak yang keganggu sama kerjaan, ada yang keganggu sama persiapan yang lain-lain. Udah fokusnya udah mulai berkurang dibandingin dengan 10 hari yang pertama. Nah, puncaknya, klimaksnya itu adalah di 10 hari terakhir. Di mana itu dikategorikan atau mungkin diibaratkan sebagai babak final. Nah, kalau lu tahu babak final itu kan harusnya lu adalah fase-fase di mana lu tuh enggak ada waktu untuk kompromi pada kesalahan sekecil apapun. Jadi, ini waktunya di mana lu harus benar-benar tanpa kesalahan, lu harus benar-benar fokus, lu harus benar-benar persiapin diri lu agar lu nggak berantakan ketika mencapai garis finish di akhir bulan Ramadan. Jadi seharusnya kalau libur panjang Idul Fitri itu bisa dipindah ke Idul Adha. Jadi gue kasih disclaimer ya. Jadi dalam agama Islam itu hari besar yang yang disampaikan oleh Rasulullah adalah dua. Jadi Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi itu dua hari raya lah ya, hari raya yang diminta untuk dirayakan gitu. Jadi kalau lu bisa, jadi kalau seharusnya libur yang panjang untuk libur Lebaran Idul Fitri itu bisa dipindahkan ke Idul Adha, itu justru akan poin pertamanya adalah itu akan sangat membantu dan tidak mengganggu kekusyukan orang-orang untuk dapat beribadah sampai di akhir bulan Ramadan. Nah, jadi poin pertamanya itu. Dari segi liburannya, kalau liburannya bisa dipindah ke Idul Adha, pertama adalah lu bisa lebih khusyuk dalam beribadah, nggak perlu dibingungin sama urusan mudik, sama urusan yang lain-lain. Lu cuma perlu fokus untuk nyelesain sisa bulan Ramadan lu dengan sebaik-baiknya. Oke, lalu yang poin kedua. Gue tadi sempat nyinggung masalah apa namanya ya, masalah libur. Nah, jadi yang poin kedua ini juga hampir sama. Mungkin kalau lu perhatiin, sebenarnya harusnya ya, ini gue juga baru ngeh ya. Harusnya kalau ada hari raya Islam yang diikuti dengan libur panjang setelahnya, itu harusnya menurut gue paling cocok itu memang diberikan kepada hari raya Idul Adha. Nah, kenapa bukan Idul Fitri? Nah, ini kita harus kembali kepada tuntunan dan syariatnya sendiri. Setahu gue ya, kalau Idul Fitri itu setelah sholat id di hari pertama, itu sudah tidak ada semacam syariat atau mungkin hal-hal yang perlu dilakukan oleh umat muslim terkait dengan syariat hari rayanya. Jadi sudah, setelah sholat id itu bebas mau kunjung-kunjung, mau ketemu sama keluarga, mau makan-makan, itu bebas, nggak ada satu hal yang disyariatkan, yang diatur di dalamnya secara spesifik. Nah, sementara kalau Idul Adha, setelah kita sholat id masih ada satu syariat lagi yang kita perlu untuk lakukan, yaitu apa? Yaitu adalah melakukan penyembelihan hewan kurban, penyembelihan sampai distribusinya gitu. Dan lo tahu sendiri, yang namanya penyembelihan hewan kurban itu bukan suatu aktivitas yang simpel, yang dengan dalam waktu yang cepat bisa selesai. Itu adalah suatu aktivitas yang butuh waktu dan effort yang lumayan besar. Apalagi kalau di masjid-masjid lo itu SDM-nya kurang ya, sedangkan hewan kurbannya banyak gitu. Itu bahkan makan waktu. Nah, dan di sisi lain, setelah Idul Adha itu kita ada namanya hari Tasyrik. Ya, 3 hari itu. Ya. Tanggal 11, 12, 13. Nah, hari Tasyrik itu adalah hari di mana kita disunahkan atau diperintahkan untuk, bisa dibilang kita diminta untuk merayakan, ya, merayakan Idul Adha dengan cara apa? Dengan cara kita menjamu, kita makan hasil sembelihan hewan kurban yang jadi hak kita, ya, itu di apa ya, istilahnya bisa dibilang di mungkin disunahkan gitu ya, disunahkan atau kalau salah tolong dikoreksi, untuk bisa menikmati hasilnya. Dan kita pun juga masih untuk lembaga-lembaga yang menyembelih hewan kurban itu masih diberi waktu sampai 3 hari tersebut. Jadi nggak cuma di hari pertama Idul Adha-nya aja, nggak cuma tanggal 10-nya aja, tapi sampai di hari Tasyrik ketiga itu kita diperbolehkan untuk bisa melakukan penyembelihan hewan kurban. Selebihnya nggak boleh. Nah, makanya harusnya nih kalau Idul Adha itu diberikan libur yang sama seperti Idul Fitri, atau dipindah nih yang tadinya Idul Fitri ke Idul Adha, itu justru akan lebih tepat guna kalau menurut gua. Kenapa? Karena kebutuhannya ada. Karena lu memang diminta untuk setelah sholat id itu memang ada satu hal yang perlu lu lakuin yang diatur dalam syariat. Lu perlu nyembelih hewan kurban, lu perlu bagiin, lu perlu makan-makan. Bahkan kalau gue baca-baca di beberapa kajian, memang kalau ada hari raya yang lebih diminta untuk kita rayakan dengan lumayan gitu ya, itu ya di hari raya Idul Adha. Karena tadi ada penyembelihan hewan kurban di sana. Nah, jadi poin keduanya itu. Jadi kalau tadi yang poin pertama adalah dari segi ibadahnya di bulan Ramadan, di poin keduanya adalah aktivitas di hari raya Idul Adha-nya yang memang memerlukan waktu khusus untuk dilakukan libur. Jadi perlu libur untuk melakukan aktivitas pasca sholat id di Idul Adha. Nah, jadi itu poin keduanya. Dan poin ketiganya, nah yang poin ketiganya adalah soal THR. Nah, Jadi kalau di Indonesia ini kan, lu kalau menjelang Lebaran bagi yang Muslim, atau lu menjelang Natal bagi yang Nasrani, gue nggak tahu kalau yang agama lain apakah di hari raya agama mereka juga dikasih THR atau enggak. Gue nggak tahu, jadi gue nggak bisa ngomong. Ada satu tradisi ya, mungkin bukan tradisi sih, ada satu aturan yang aturan di Indonesia bahwa kalau pekerja itu kalau di hari rayanya, kalau Islam ya, itu di Idul Fitri itu akan mendapatkan namanya THR atau tunjangan hari raya. Biasanya tunjangan hari raya itu adalah tambahan pemasukan lu ketika kalau lu sebagai ini ya, kalau lu sebagai karyawan, kalau lu sebagai orang yang kerja di kantor di perusahaan, itu lu akan dapat tambahan kompensasi di bulan terakhir menjelang Idul Fitri. Besarnya itu biasanya adalah satu kali gaji pokok lu per bulan. Jadi banyak yang bilang ini adalah gaji ke-13. Nah, jadi itulah kenapa banyak orang, banyak kalau lu lihat di sosial media, banyak di berita itu, banyak ketika udah mulai menjelang Lebaran, Idul Fitri, itu udah banyak yang ngomongin soal THR. Lu udah dapat THR belum? Nah, berapa? Dan lu mau beli apa dengan THR lu? Dan boleh dibilang sedihnya itu adalah THR ini jadi sesuatu yang sifatnya itu sekarang lebih banyak dipakainya untuk sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal material gitu ya, atau hal-hal yang sifatnya sebenarnya nggak penting-penting banget tapi lebih ke arah materi gitu loh. Misalnya kayak lu pengen beli HP baru, lu pengen beli laptop baru, lu pengen beli kamera baru gitu. Padahal kan sebenarnya tunjangan itu kan diberikan untuk lebih memberikan lu membantu lu untuk bisa melakukan kebutuhan lu di hari raya gitu ya, untuk membantu keluarga, untuk membantu yang lain. Tapi poin gue bukan itu. Poin gue adalah THR ini kan kalau di Idul Fitri, kita kembali ke syariat ya. Jadi tadi ya, setelah sholat id, kalau Idul Fitri itu tidak ada satu aktivitas yang sebenarnya diatur secara spesifik untuk dilakukan. Nah, jadi THR-nya, makanya THR kita itu jatuhnya ujung-ujungnya kebanyakan habis untuk sesuatu yang sifatnya itu materi. Nah, yang sebenarnya itu ya sayang gitu ya. Ya sebenarnya nggak salah, itu hak masing-masing untuk menggunakan uang THR itu buat apa. Tapi ya sayang gitu loh. Harusnya kan itu bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih berguna. Nah, justru kalau di Idul Adha itu justru ada kebutuhan yang lebih mendesak yang berhubungan dengan uang. Apa? Ya jelas, yaitu membeli hewan kurban. Nah, semua umat muslim yang mampu, ya, yang mampu ini, dan gue yakin sih banyak umat muslim itu yang mampu gitu loh, itu diwajibkan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Yang berarti kita harus siapin dana juga untuk beli hewan kurban. Dan harga hewan kurban itu kan gak murah-murah banget ya. Kalau kita gak nabung, atau kita gak siapin posnya jauh-jauh hari, ya lumayan gitu loh. Ya buat lu semua yang gajinya 50 juta sebulan sih, ya mungkin lu itu cuma buat beli ciki gitu ya. Tapi buat teman-teman yang gajinya UMR, yang gajinya masih terbatas gitu ya, lumayan. Makanya harus ditabung jauh-jauh hari, disiapin posnya jauh-jauh hari. Nah, kalau misalnya lu dapat THR di hari raya Idul Adha, uangnya itu justru akan lebih berguna karena bisa lu gunain untuk beli hewan kurban. Kan lebih tepat guna gitu loh. Sedangkan sekarang harga hewan kurban tuh lumayan. Harga kambing aja kayaknya terakhir tahun lalu tuh sekitar mau hampir 3 jutaan kayak gak salah ya. Itu untuk yang standar. Ya kalau lu harga di bawah tuh yang kurus biasanya. Belum kalau lu pengen beli sapi. Nah, sapi itu harganya udah mahal-mahal banget, 20-an kalau enggak salah. Ya. Atau lu patungan bertujuh biasanya kan kalau sapi. Ya lumayan juga sama kayak hampir sama kayak harga kambing jatuhnya. Nah, poin gua adalah bukan masalah apakah nominal THR lu itu akan bisa cukup untuk nutupin uang buat beli hewan kurban. Enggak, tapi poin gua adalah kalau ada tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada karyawan atau kepada tenaga kerja, dan maka seharusnya itu digunakan untuk sesuatu yang lebih besar kebutuhannya, yang memang ada dasarnya, yang memang ada kebutuhan untuk dikeluarkan, yaitu apa? Ya, kalau konteks ini adalah di Hari Raya Idul Adha untuk beli hewan kurban. Nah, jadi poin ketiganya itu tentang THR. Menurut gua THR itu bisa lebih efektif, bisa lebih masuk, bisa lebih tepat guna kalau dikeluarkan, dicairkan di Hari Raya Idul Adha. Dan mungkin orang-orang dari negara muslim di luar Indonesia itu kadang katanya itu suka bingung. Kok perayaan Idul Adha di sini tuh justru jauh lebih sepi dibandingin dengan Idul Fitrinya. Padahal kalau di kayak Timur Tengah, di Afrika Utara itu justru perayaan Idul Adhanya yang lebih meriah dibanding Idul Fitri. Karena sekali lagi selain ada penyembelihan hewan kurban, di Idul Adha juga ada ibadah haji. Nah, ada ibadah haji. Nah, jadi momennya tuh lebih kebangun gitu loh. Oke, jadi itu poin dari gue, itu sedikit unek-unek dari gue, kenapa kenapa libur dan perayaan Idul Fitri itu bisa dipindah ke Idul Adha dengan 3 poin argumen tadi dari gue. Buat teman-teman yang mungkin punya pandangan yang berbeda, mungkin bisa komen, bisa japri ya. Mungkin ada hal-hal yang gue miss, yang gue luput, silakan di komen. Di kasih tau ke gue. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Semoga sisa bulan Ramadannya bisa dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita bisa bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri dengan effort terbesar kita, dengan usaha ya kita yang paling besar, dan kita bisa, kita gak nyesel lah untuk bisa meninggalkan bulan Ramadan ini nanti setelah menjelang Idul Fitri. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin gue. Sukses selalu. Share podcast ini kalau kalian merasa ini bermanfaat. Dan mungkin komen aja kalau kalian merasa ada topik-topik yang pengen gue bahas. Oke, terima kasih waktunya. Sampai jumpa di podcast waktu luang yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.